taip, ką norėtumėt panagrinėti iš Urantijos knygos, siūlykit pastraipą.
Taip, 1642 puslapį, jau tai bus trečia pastraipa. Niekas nesako. Gal pabandysiu aš tada skaityti. Kiekvienas žemės vaikas, kuris atsiduoda šitos dvasios vedimui, iš tikrųjų galiausiai pažins Dievo valią. Ir tas, kuris atsiduoda manojo tėvo valiai, tikrai gyvens amžinai. Kelias iš žemiškojo gyvenimo į amžinąjį gyvenimą nebuvo jums padarytas paprastas. Bet toks kelias yra visada buvo ir aš atėjau tam, kad tą kelią padaryčiau naują ir gyvą. Tas, kuris įžengia į karalystę, jau turi amžinąjį gyvenimą, tas tikrai nemirs niekada. Bet didelę dalį šito jūs suprasti geriau tada, kada aš būsiu sugrįžęs pas tėvą. Ir tada jūs galėsite savo dabartinius patyrimus apžvelgti retrospektyviai. Čia, kaip supratau, Jėzus kalba savo apaštalams apie dvasios vedimą, tai yra, kiek mes žinome, apie tą dvasios dalelę, kuri padovanota tėvo saviesiams vaikams. Ir iš tikrųjų, juk kada atrandame tėvą savo viduje, rojos trejybę, ne vien tik tėvą, keturius asmenys ir asmenybės, ir atsiduodame jų vedimui, tai, kaip čia rašoma, gyvens amžinai, juk tas, ką mes dabar, kaip mes atradome savo tikrosius tėvus ir einame šiuo gyvoju tikrovės keliu. Ir jeigu svarbiausia, dedame pastangas, neišklysime šito tikrovės meilės kelio. Tai ir bus tas amžinasis gyvenimas, vis labiau įsiklausimti į vedimą iš vidaus. Tai ir gyvenimas toks, meilė šviesoje, tikrovėje ir vis labiau tvirtėjant, stiprėjant dvasinių stuburų apie tą gyvą į kelią. Čia ir Jėzus ir pasakoja, nors jis čia, kaip sako, tam jis ir atėjo į tai misijai, kad tą kelią padarytų naują ir gyvą. Juk gyvas kelias ir yra tas kelias, kurį nutiesė mums tikrieji tėvai, nes tai mes patys jau patiriame. Tai be atradimo savo tikrųjų tėvų mes nebūtume tokie gyvybingi, šviesūs. Aišku, tiek mes gyvybingi, kiek įsisaviname tą šviesą, meilę, tikrovę. Ir jau net sustipriname kitus, paskleidžiame tą šviesą, daliname su kitais. Taip čia toliau rašoma, bet didelė išnės vartė. Ir tai jis sako, kad mes dar labiau suprasime tą viską, kada jis jau sugrįžt pas savo tėvą. Nes jis juk nepaliko savųjų vaikų, be jis paskleidė jau, kada grįžo, įvykdė savo misiją šviesos, paskleidė visiems tiesos dvasę, kuri iš tikrųjų tik tai įsitvirtino, galima sakyti, mumyse, kada mes jau atrandame savo tikrusius tėvus, tai ir įsileidžiame tą tiesos dvasę, kuri mus taip pat kartu veda šiuo keliu nuostabiu. Tikrovės keliu, meilės keliu. Taip kad tiesiog yra nuostabu, kad mes įsiklausome į tą vedimą, atradome savo tikruosius tėvus ir gyvename jau, stiprėdami patys ir sustiprindami kitus, skleidami tuos aukštesnių dažnių virpesius, nes be savo tikrųjų tėvų, kas netradė savo tikruosius gyvena, tiesiog pasimeltime, baimėje, ypač šiuo metu, nes viskas tiesiog tamsėja, degraduoja žmonėje. Ir vienintelė išeitis iš viso šito yra savo tikrųjų tėvų atradimas savo viduje. Eite.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tu esi visiškai teisi. Aiškindama tuos teiginius ir kada ir Jėzus kalbėjo ir apie tą tikėjimą ir dvasia, kad jie yra ir karalystė, tai yra tas pats menkiausias dvasinis užmezgimas kiekvieno, sakykime, tikinčioje širdyje šviesos tam tikro mazgelio, kad jisai būtų širdyje jau kažkoks realus. Tegu tai bus karalystė, tegu tai bus ir karalius, valdovas. Bet jau yra va, tas įtikėjimas ne į tą materialią karalystę, bet į dvasios karalystę, širdyje, širdimi. Ir štai va toks, anot Jėzaus, jau yra amžinajame gyvenime. Jau jisai yra, neaiškina, kad bus pažadintas, bet jis jau žvelgia nebe vien materialiu žvilgsniu, bet ir dvasiniu. Ir natūralu toks jau, kurie sūnus bus pažadintas. Tai va tas yra jo pasakymas, kad buvo tas kelias ir iki jo pasirodymo. Jis egzistavo. Ir apie tai skelbė pranašai, kada ėjo ten šimtmečiais, kad žmonės atsigrėžtų į kūrėją, kad vykdytų jo įsakymus. Kad būtų ta šviesa kiekviena viduje. Štai tas kelias, tik tai Jėzus ir sako, aš atėjau tam, kad padaryčiau šitą kelią gyvą. Gyvą. Su tėvu. Ta valia tėvo yra viešpataujanti. Imanti viršų prieš mirtingojo valią. O kada jisai sugrįš, iš tikrųjų, gavęs apie savo misijos įgyvendinimą iš tėvo į savo įprastą statusą, kuris jau bus aukštesnės kokybės. Mes jau žinom šeimininkas sūnus kūrėjas, ne šiaip sūnus kūrėjas. Tai iškai jis jau savo sampratą tvarko savo vietinę visatą draugę su partnerė, nepadonyje, dukra kūrėja. Tai štai va tas jo misijos įgyvendinimas ir suteiks kiekvienam kūrėjo dvasį, minties derinti ją. Iki tol nebuvo kiekvienam suteikiama kūrėjo dvasė. Tiek tai jau sąmoningai pradėjus kreiptis į kūrėją, išsigyvendavo minties derintojas tokio mirtingojo prote. Bet tokių buvo nedaug. O dabar Jėzus sako, aš palengvinsiu jau jūsų tą supratimą. Jis neaiškina, kad kiekvienas gaus, ko anksčiau nebuvo, kiekvienam prieinama gauti kūrėjo dvasę. Žodžiu, visom prasmėm siekiama žmonijai palengvinti tą apsisprendimą, kiekvienam asmeniškai pasirinkti kūrėjo valios vykdymą. Gyventi šviesoje, būti savimi, gyventi įtikėjimu, pasitikint vedimu iš vidaus, meilės gale. Visa tai užtikrina gerbuvį visuomeniai. Santykius keičia naują kokybę. Ir visa tai yra kiekvieno mirtingojo labui. Kiekvieno. Reiškia, kūrėjas rūpinasi ir priemonėm, ir vedliais. Kad būtų žmonijoje tie šviesos daigeliai gyvi, kurie savojo patyrimu perteiktų tai, ką perteikia ir minties derintojas, ir tiesos dvasė, ir šventoji dvasė, ir pagalbinės septynios proto dvasios. Iš vidaus perteikia, apvaizdą mėgina perteikti įvairiom aplinkybėm iš išorės, kad tik tai stiprintų tą mirtingąjį, kad jisai pasirinktų tą vienintelį kelią į kūrėją. Kad vektorius būtų tik tai kūrėjas, ne kas nors kitas. Tas palengvinimas yra kūrėjo suteikiamas kiekvieno iš mūsų asmeninio apsisprendimo labui. Menkiausias impulsas būtų vis ryškiau pajuntamas tos asmenybės viduje. Reiškia, kūrėjas nenuilstamai deda pastangas mus ir apšviest, apramint, sustiprint, kad liktų pasirinkimas tik tai vienintelio vektoriaus. Kad jisai neklaidžytų niekur kitur, atrastų kūrėją savo viduje. Ir tada patirtų, štai, atradau. Jau ieškot nebereikia. Pastangos tai buvo praeityje. O dabar aš noriu gilesnio ryšio toje dvasinėje šeimoje. Mes esam pilnateisiai dvasinės, kurie šeimos nariai. Jau dabar įnešam savo indėlį išviesinimą visos tos, kurie jau dvasinės šeimos. Ir įnešam kaip dvasios, nesvarbu, kad turime materialų apvalkalą, žmogiškai į kūną, bet esam dvasios ir įnešam dvasinį indėlį. Ir virpesiais, ir mąstymu, ir veikimu su kūrėju. Nors veiksmas būna materialus ar intelektualus, ar dvasinis, bet vis tiek visą tai nukreipta į dvasinės šviesos ryškėjimą, sklidimą, stiprėjimą šitame pasaulyje. O tai reiškia, kad kiekvienos pastangos šviesos kryptimi, kurėjo kryptimi, yra prasmingos, vertingos ir amžinos. Jos niekada nepradings. Kartą mes priėmė kokią nors sprendimų, net ir silpniausių sprendimų, kurie kryptimi išraiška to sprendimo įtvirtinimu jau esam garantuoti, kad tas sprendimas bus užfiksuotas ir niekur nepradings. Ir kada mes norėsim pasitikrinti savo gyvenimo gairę šitame pasaulyje, jau po pažadinimo, sugrįžti tą akimirką praeityje, mes galėsim gauti kiekvieno sprendimo aplinkybės, kada mes jį priėmėm, kokiam aplinkybėm, kokie motyvai tuo metu viešpatavo mūsų viduje. Visa tai bus prieinama mūsų asmenybei. Štai mes dabar priimam sprendimą, o jis neišnyks niekada per visą amžinybę. Tai irgi yra tam tikra mūsų sprendimų ir vertė, ir prasmė, ir mūsų atsakomybė. Atsakomybė savo paties asmens atžvilgiu. Bet pasekmės yra visumai. Kas toliau norėtų tęsti, prašau, tęskite.
Galiu aš paskaityti. Ir visiems tiems, kurie girdėjo šituos palaimingus žodžius, jie labai pakėlė nuotaiką. Žydų mokymai buvo supainioti ir neaiškus, kas susijęs su teisiųjų išlikimu. Ir Jėzus pasakė jiems išgirsti šituos labai aiškius ir tikslius užtikrinimo žodžius apie visų tikrų tikinčiųjų amžiną išlikimą buvo atgaiva ir įkvėpimas. Ir tai yra pasakyta, kad Jėzus perteikė tikėjimo aiškumą ir tikrumą. Ir kad apaštalai gavo visus atsakymus, jų pateikimus klausimus Jėzui. Ir jie tiesiog sušilo nuo šito Jėzus buvimo kartu su jais. Nes jis jiems tiesiog skleidė šviesą, jis skleidė tiesą ir išmintį. Ir tiesiog atpainiojo jų tuos mąstymo mazgus, kad jie turėjo tokį tikėjimą, kuris iš tikrųjų juos niekur nevedė. Buvo bauginantis ir neleisdavo kilti mąstymui, per žmogaus sąmoningumo neplėtė ir nebuvo jokių atsakymų į klausimus. Ir jie tiesiog jautėsi nežinomybėje. O Jėzus buvo toks dvasinis mokytojas, kuris tiesiai parodė kelią. Ir šitas pasakymas, kad po mano mirties jūs viską suprasite daug aiškiau. Tai ir buvo paliudėjimas, kad Jėzus išėjo iš pasaulio ir prisikėlė iš numirusių. Ir šitas jo išėjimas buvo kaip taikaus žmogaus, kuris neatsakė agresiją ir jis paliudijo, kas yra Dievo sūnus ir atėjo čia su ta misija, kad žmonėms apšviestų protą, kokia yra žmonių brolystė ir kad gėris yra stipresnis už blogį ir kad tėvas yra amžinas ir su tėvu viskas įmanoma ir kad šitas patekimas į dangaus karalystę ir suteikia šitam žino gyvenimą. Tai yra dvasios pasireiškimas tiesiog šitame materialiame pasaulyje ir parodymas, kad mes turime šitą perspektyvą taip pat, nes esame irgi dvasios dvasia apdovanoti. Na ir šitas Jėzaus gyvenimas tarp šitų mirtingųjų buvo mirtingiesiems tikras išganimas. Man užteks, jeigu gerai pasakiau.
Taip, na, Jėzus nekalbėjo apie tai, kad jis kada mirs, kada jie geriau ten supras. Jis apie savo mirtį nekalbėjo. Jis visuomet sakydavo, iškeliavot aš turiu, arba ten siekė farizėjai sunaikinimo, bet apie mirtį jis nekalba.
Jo, bet atsiprašau, Algimantai, čia buvo parašyta, bet didelę dalį iš šito jūs suprasite geriau tada, kada aš būsiu sugrįžęs pas tėvą.
Na nu, tai taip, pasako, matai, jau, aš sugrįžęs pas tėvą, bet ne, nesako, kad aš kada mirsiu.
Jo,
aš dėl to žodžio sakau, nu jūs vartokit žodžius pagal prasmę, kodėl jūs taip neatsakingai beriat žodžius kaip karolius, pabirusius, nesuvertus. Derinys tai yra prasmingi, nuglūdinti tie karoliukai. Tai dėl to man rėžė jūsų tajami žodžiai kaip eiliu per širdį. To, ko Jėzus nesako, jūs įspraudžiat į jo lūpas. Jau čia yra iškraipimai. O jūs to nepastebit, kadangi gyvenat ne Jėzaus lygiu. Tai kilkit į Jėzaus lygį. Kad jūsų žodynas būtų atitinkantis Jėzaus lūpomis ištartus mokymus. Todėl yra milžiniškas kokybinis skirtumas. Po mano mirties, ar kai aš jau būsiu sugrįžęs pas tėvą. Jauti skirtumą? Nijolė.
Jaučiu.
Na tai va. Žodžiu, jauskit širdimi tą, ką sakot. Tada pajausit kontrastą, koks žodis nedėra ir koks reikalingas. Ateis tiesiog išminties derintojų. Tai nėra mechaniniai dalykai. Tai gyva būsena. Dėl to aš jums visą laiką pabrėžiu. Būsena, pats svarbiausias dalykas būsena. Kas turėtumėt savo kokį nors apmąstymą, pamokymą, pasidalinkit, jeigu pageidavėt.
Ne, tada aš pasakysiu tokį pamąstymą iš to, kada, na, sakykim, kad ir vat, kai ir Tarybų sąjunga griuvo ir į tą perestroiką prasidėjo, tai ten pagrindinis dalykas buvo, kiek aš atsimenu, dar į mokyklą vaikščiojau, kad žmonės negertų. Gaudydavo, ten kažkaip alkoholį neleido parduoti jau. Ir po to dar iš gatvių gaudė bent jau miestuose, kaimuose žmonės buvo visada užsiėmę tuo laiku, kad nebūtų žmonių, kurie nieko neveikia. Darbo valandom visi turi būti darbe. Ir kada jau sąjunga sugriuvo, tai taip išėjo, kad viskas išėjo atvirkščiai. 30 metų pjanstos Rusijoje, visi nusigėrė, visi neturi darbo, kaimas visiškai sugriautas, kaip rusai patys juokės, mes nieko daugiau negaminam išskyrus patys savo tualetinių popierių, ko Tarybų sąjungoje kaip tik ir nebuvo. Ir gaunas tokia parodija, ką Gorbačiovas sakė, kad sumažinti gėrimą. Ir vat kaip čia dabar išeina, tai reiškia, ką sakė, viską darė atvirkščiai. Ir per šitokį 220 milijonų žmonių kaip ir neatsirado nei vieno, k kad pamatytų, kad nu, viskas atvirkščiai gaunas. Ir nu, mes jau nebepriklausom nuo tos didelės šalies, papuolėm į kitą pusę, į kitą nesąmonę, atsirado daug materijos, kad aš praeinu per savo kaimą dabartinį. Ir aš pažiūriu, kokie namai sustatyti, ojojoj, kokia vargana yra Lietuva. Tai iš kur tie namai atsirado, aiškiai galima matyti, kokio dešimtmečio namas yra statytas, 90 metų, 80 metų, pagal plytas, pagal dydį. Ir kada va, pagalvoji, jeigu žmogus turi būti užimtas Urantijos knygai parašyta, kad jisai neturi dirbti daugiau 4 valandų. O mes esam visi užkrauti taip darbu, kad tu nurealiai parvelki kojas, susigrabalioji kokių barščių puodas, jeigu dar išeina. Ir vat, Urantijos knygą apsikabinės gali tik tai miegoti. Tai čia mes skaitomės atsibūdę, baisiausiai nušvitę. O tai kiti, kaip jos dabar davesti iki tų šviesos šaltinių. Ir tai aš vieną kitą mintim viską nors pasakau. Tai būna susirinkimas ir viena mano bendradarbė sako, čia vėl jinai su savo virpesiais. Ir dabar praėjo jau daug laiko, mes dirbam skirtingose pamainose, su ja nesusitinkam. Ir aš jau iš šalies girdžiu, sako, jinai pradėjo skaityti knygą. Pradėjo skaityti kažkokią knygą ir jinai prisipažino, kad perskaito 1-2 sakinius ir turi ilgai sėdėti ir galvoti. Aš dar nežinau, kokią knygą jinai skaito, bet kada jinai blogai jautės, buvo patyrus visokių sužeidimų ir turėjo daug laisvo laiko, man buvo kilus mintis jai pasiūlyti Jėzaus apreiškimą, bet aš susilaikiau, pirmiausia jos atsiklausiau, sakau, tai gal tu nori kokią knygą paskaityti, oi atneš kokią nors, sakau, gal dvasinę, oi ne, lengva, tai aš ten nunešiau kažkokią novelę, nei perskaitė per dieną, bet dvasinio atsisakė. Ir vat, kai gerai pagalvoji, kada vat, kas šiandien buvo kalbama mokyme, kuo įspėja Melkizedekas, tai ten vat, ir viskas taip ir yra. Nenaudota alkoholio, nusigeria visi. Į darbus visus tempia per prievartą, o nedarbingumas vos ne 100%. Tai kokią magiją tada naudoja šitie, kad viską va taip žmonėms muilina į akis, kad daro gerį, o viską padaro taip, kad nei darbo ir neuronai ir smegenys visų nyksta ir genofondas yra taip sunaikinamas, ne tik tai slavų, bet mes irgi esam papuolę į tą patį liūną, kaip ir vakarai nusigėrė jau nuo penktadienio visas jaunimas ošė Londone, kaip pirmadienio ryto. O tai tokie pamąstymai.
Taip, bet jūs turite žinoti, kad tai daro sąmoningai tą šetonininkų valdžia visose valstybėse. Tai visuomenė patigi negali savo prieš pastatyti kažkokiu tai užkardu. Ta turi daryti vedliai, o vedliai naikina sąmoningai. Tai dėl to gyvulinis protas be pastangų vis degraduoja. Tada kiekvieną kartą vis daugiau pasireiškia žvėris, o proto išraiška. O dvasinių vedlių nėra. Atsispyrimas tam, sakykime, jovalui, yra pajėgus tik tai sukūrėjų. Net ir tie, kurie eina, sakykime, tariamai šviesos keliu, bet naudojasi vien tik tai Biblija, jie neatveda į tą naują kokybę, kad žmogų suteiktų žmogui tą laiptelį, kuriame tas žmogus taptų savo laisvos valios šeimininku, atradęs kūrėją savo viduje. Kai jau nebereikia ieškoti, jau yra atrastas kūrėjas. Ir ta būsena yra patiriama. Štai tas žmogus jau išlaisvina savo dieviškojo proto pasireiškimą. Biblija šito išlaisvinimo nesuteikia. Jie tai palaiko kaip, sakykime, na, plūduras virš vandens tą kūną, kad jisai ten apskritai neprarastų gyvybės. Į tą liūną neįkristų galutinai, kokį valdžią jam yra suprojektavusi. Tai va, o dabar net ir tie visi dvasiniai guru, jie kiekvienas tempia į savo pusę. Tai visos religijos yra susiskaldžiusios. Ir iškia vienovės niekada nebus tarp jų, nes nėra mokoma atrast kūrėją savo viduje, kad būtų būsena patiriamas tas kūrėjas, kuris vienintelis yra tas skėtis, po kuriuo ir yra ta kūrinijos dvasinė šeima. Tada tik tai atsiranda dvasinė vienovė ir tada tik tai gali pulsuoti štai tas dvasinė šviesos dieviškasis protas ir atsispirti va, ir tom užmačiom, kėslams, bet kokioms intrigoms, bet kokioms sąmokslo teorijoms. Jis jau ima pasireikšti tikroviškai ir nesvarbu, kad iš jo pasityčioja aplinka, jis yra iškeltas virš tų pasityčiojimų. Jo tai nežeidžia, neveikia, jis jau turi savo kūrėjo projekciją ir programą. Ir tas yra svarbiausia, pajaust kūrėjo vedimą viduje ir jam atsiduoti. O kūrėjas, jisai yra paties plano autorius. Tai jis suteikia kiekvienam individualiai. Ir nereik su galvos, kad nėra tų, kurie sakykime, nu kaip jam išaiškinsi, kas yra kūrėjas, kas yra ten šviesa, tikrovė, jie neklauso. Nu ir tegu neklauso, ir nereikia su galvos dėl to, nereikia švaistyti energijos. Su vienu neišėjo, bus kitas, bet jau tuo rūpinasi apvaizdą. Ne mums reikia ten šaudyti ir gaudyti, kur ten kažkoks galbūt jisai panorės. Ne. Tiesiog gyventi savo gyvenimą. Nesup galvos dėl to, kas bus ir ko tu norėtum siekti. Atiduoti viską kūrėjui. Jis tobulai viską suplanavęs kiekvienam asmeniškai. Asmeniškai. O ne kolektyviai. Kiekvienas turi savo patyrimą, savo sugebėjimą, savo intelektą, jis individualus. Ir vat pagal tai parenka kūrėjas ir iššūkius. Tai kiekvienam svarbu pajaust vat tą vedimą iš vidaus. Ir jam iš baimės netrukdyti. Visa gyvenimo programa. Antros nėra. Tik kūrėjo geriausia programa. O kaip aplinkybė susidėlios, vis tiek išliks ta kiekvienam asmeniškai skirta programa. Ir tose aplinkybėse net ir orantai veiks skirtingai. Vėl pagal individualų kūrėjo vedimą. Minties derintojas reikia kiekvieną savo globotinį, kuris jam yra svarbiausias. Ir dėl to mes negalim nurodyti kitam, va tu daryk taip, jis turi savo minties derinti. Net ir tas, kuris nenori dvasinio šaltinio, jis turi savo minties derinti. Ir jam kapsi. Ir tegu, palikit ramybė. Nesiverškite jo atitinkamą energinį laisvės lauką. Leiskit jam kvėpuoti. Taip, kas turi dar savo pastymą?
Aš noriu kažką pasakyti irgi. Galima?
Prašau.
Kada buvo skaitoma čia iš Urantijos knygos, reiškia, Jėzaus mokymas, ir tada, reiškia, bet didelę dalį iš šito jūs suprasite geriau tada, kada būsiu sugrįžęs pas tėvą. Ir tada jūs galėsite savo dabartinius patyrimus apžvelgti retrospektyviai. Ką reiškia tas žodis retrospektyviai?
Į praeitį žvelgiant, į praeitį, į istoriją.
Aš nebaigęs tų mokslų ir nežinau. Ir dar norėčiau, aš nežinau, aš čia, tai noras toks ir tuščias galbūt, kiek aš iš savo gyvenimo patirties, kada buvo kalbama apie Lietuvos kaimą. Aišku, tas pats kaimas buvo ir Rusijoje, ir visose kitose valstybėse, kurios patyrė Liuciferio maištą. Ir aš gimęs ir augęs kaime, ir gyvenęs, ir dirbęs kaime, mačiau visą šitą, kaip sakyti, blogus tos dalykus, kurie dėjosi Lietuvoje. Ir vienoje pasaulio valstybėje, pasaulio mūsų planetos valstybėje, nebuvo taip naikinamas kaimas, kaip Lietuvoje, ypač Aukštaitijoje, kadangi ten yra lygumas. Ir aš kaip tik tai dirbau elektrifikacijai ir mačiau, kaip, reiškia, atvažiuoja didžiuliai traktoriai, tokie stalinai vadinami, su tokiais kabliais, sustumė ūkininko, kuris buvo arba į Sibirą išvežtas, arba sušaudytas, arba pabėgęs į užsienį, visus pastatus, sodą, visus pastatus, viską sustumė į tokią piramidę milžišką. Visokių daiktų, ar medžių, ar pastatų, viską. Ir paskui užpila, reiškia, to dizelinių kūro, benzinų, ir mėnesiais degina. O kas šiandien tą dalyką atsimina, jau niekas neatsimina, aš galėčiau parašyti knygą apie visą tą istoriją, bet kadangi neturėdamas, kaip sakyti, mokslo baigęs kažkur tai, kaip sako, su katinu 7 klases, tai tik tai kino nors pagalba galėčiau tą padaryti labai, gal kas nors ir skaityti, tai tiek norėjau pasakyti.
Niekas neskaitytų, smalsumai patenkiam galbūt, nes istorija nesikartoja.
Aš žinau, bet...
Ta akimirka praėjo, viskas, dabar naujos aplinkybės, nauja karta, nauja, iš vis degraduota, sakykim, antikultūra dabar prasiveržė. Ir to kaimo, kuris va, tavo akise tuo metu stovėjo, sugrąžinti nebeįmanoma. Nes sąmonės lygis yra pažeistas.
Aš kalbu, Algimantai, ne apie sugrąžinimą, bet dabar daug tokių dalykų iš praeities vis išlenda ir visi skelbia ir skelbia ir knygos.
Tai nesvarbu, tai va tai ir daro. Tuščiai švaisto energija, kur nieko jinai neturi prasmės.
Vienas žodžiu, neįdomu.
Ne tai, kad neįdomu, paprasčiausia, nėra veltui reikalo švaistyti energiją. Gerai. Tai yra daug, aš jau esu girdėjęs. Kaip jie nori rašyti savo biografiją, žinai, ten, kas iš to. Yra mūsų gyvenimas su kūrėjai, kaip veda kūrėjas. Ir kiekvieną, aš ką jums ką sakiau, minties derintojas veda individualiai. Tai dabar tavo ta knyga apie tą staliniečio buldozerį, kuris ten stumdė. Kiek prirašyta ten įvairiausių tų pokario laikų ir kaimo, ir tų literatų, jau profesionalų literatų. Ką tai išgelbėjo? Kaimas buvo ar toliau niokojamas ir sugriovė tą kaimą, kolūkių sugriovė, žodžiu, vis tiek eina griovimas iš to gyvulinio proto. Tai dėl to mes ir turim kokybiškai jau gyvent gyvenimą su kūrėju, atrastų savo viduje ir nesirūpinti apie jokią ten praeitį, apie istoriją. Čia įnykė, žinai, skaičiuoti, kokia buvo ten kunigaikštystė Lietuvos, kokia jinai buvo didžiulė, kokią įtaką Europoje turėjo. Nu, Baltarusiai savinasi savo, ukrainiečiai savo. Ir kas iš to? Vat susiskaidimas yra, susipykimas. Ir nėra to, kad važiuotų į priekį. Na, koks skirtumas, kokios yra politinės sienos. Tu žiūrėk, kad būtų darna šitoje aplinkoje, kur gyveni tu. Darna. A jinai prasideda nuo tavo vidaus. Kitaip tu negali sureguliuoti tik su kūrėju. Tavyje nebus darnos. Reiškia, ir išorėje tu nepasireiši. Tavo protas neveiks darniai. Nebus skvarbios išminties. Dėl to čia ne mokslai baigti, ką nors lemia, o tavo gyvas ryšys su kūrėju. Jisai daug ką paaiškina, ką pseudo tai visokiais ten moksliniais visokiais pamatais, tu negali paaiškinti. O va, paprastai žodžiais, tu paaiškinsi. Švakar nusipirkau Kauno dienos laikraštį parduotuvėje. Ir pasiskaičiau ten vienas toks straipsnelis apie, nu jau, intelekto bokštą, filosofą Šliogerį. Tai, kad aš prisimenu Šliogerio ten visokius straipsnelius, tai yra samplaika intelektualių frazių iš įvairių kitų šaltinių. Tiesiog kaskados įvairių reiškia citatų. Ir jisai buvo ten pripažįstamas kaip intelektualus labai filosofas. Tai jį dabar iškėlė vienas, kuris ten aprašinėja savo susitikimus su juo ir kaip jisai davė savo disertaciją paskaityti. Šliogeris jį iškėlė, sako, aš nerašysiu apie tas liaupsės, kokias man jis parašė. Parašė tą sakinį. Liaupsės, kokias man jisai parašė. Bet pasiūlė disertaciją išleisti atskirą knygą, kad jie galėtų skaityti ne tik tai siauram rate filosofai, mokslininkai, bet ir platus visuomenės ratas. Vat, tas, kuris straipsnelį parašė apie Šliogerį, norėjo save išaukštinti, kaip jį išgyrė Šliogeris, o jis va šito straipsnelį gyrė, koks buvo Šliogeris ten mąstytojas Lietuvoje panašaus nėra. Ir va, kad jį reikia išleisti atskirą knygą, tai sako, aš įsipareigojau tada parašyti Šliogerio biografiją. Vat pasigyrimai vienas kito, o naudos jokios. Ir tas Šliogeris buvo filosofuotojas, o ne filosofas. Bet jeigu jis būtų atradęs kūrėją, jeigu jis būtų prisilietęs prie dvasinių šaltinių, aš jo žmoną pažinojau siūliau Urantijos knygą. Neima. Ir aš maniau, kad gali paimti va tas jau mąstantis jos vyras. Nereikia. Tai va ir eina. Tada pseudo filosofai, pseudo mokslininkai toli nuo kūrėjo tik savo sampratų dėlioniai. Ir jie dėlioja, o kiti tada įsižioja, žiūri, ką jie išdėliojo. Ir sako, oho, nieko savo, koks protas. O prasmės jokios nėra. Evoliucija iškreipiama dar labiau. Taip, kad mes turim tik tai vienintelį, kurie turėjo savo viduje atrastą ir jam turim atsiduoti. Viskas. Nėra kito būdo ir kito kelio. Ir ką jūs norit, galite filosofuoti? Neišfilosofuosit. Išmintingiau už išminties šaltinį ir centrą kūrėją. A jis pasakys paprastai žodžiais jau. Daryk tą akimirką. Ir paprastai, ir reikalingai. Taip, kas dar turit savo kažkokių minčių pagarsinimui, pateikit.
Aš noriu keletą sakinių pasakyti. Mes einant šituo keliu matom, kokiu mes einam keliu, kokį turim gyvenimą ir ką pastebim aplinkoje, nors ir šiandien tiek ir Rita pasako, kiekvienas tą patį, kaip ir tamsa. Ir anksčiau čia kartais tenka šiek tiek pabendrauti su kaimynais ir ta kaimynė, kur šalimais gyvena. Ir vienu metu būdau kartais, kai man liekasi maisto, man gaila, nėra, kaip čia pasakyti, yra maistas brangus, kad jį galima būtų išmesti. Taip galiu, jeigu jinai vaneina tuo keliu, gyvena tam žalingi įpročiai, tą suvokė, bet vis tiek, išmesti maistą į konteinerį, galvoju, tegul jinai ima ir naudoja. Ir keletą kartų, kaip aš jai pasiūliau, jinai kaip išgirdavo, ar taip matydavo, kaip aš einu, ir ta sako, jau iš tavęs tai neimsiu, tu neaišku, kur ten eini, ir kuo tu tenai susiminėji, aš iš tavęs neimsiu. O dabar paskutiniu kartu, va čia prieš keletą dienų ir tai buvo. Ir likosi to maisto, Kristinai tokių vaflių iškepėjau, jie nepatiko, nelabai, valgys ten, žinoj, ir yra uogienių, su tai galvoju. Ir jie įdėjau, žiūrėjau, dar to maisto likosi iš šaldytuvo, nunešiau jinai, o jie, kiek čia prinešiai, taip. Tai ko čia tau atsidėkoti, sakau, Violeta, aš visko turiu, man tik tai tiek, kad gaila maistas turi būti vartojamas, naudojamas, o ne išmetamas, tai dėl to ir atnešiau, o ne tai kažko. Ir kaip ir tas, tai kodėl to nevalgai, sakau, aš Kristina parsineša jojo, paskui nenaudoja, sakau, nenoriu išmesti, tai užtat ir atnešiau jinai. O tas, sakau, aš tokių nevalgau kaip žuvies ir kaip ir tas. O aš tai viską tą valgau, kas man draudžiama. Nes jie didelį ansvorį turi, už mane dar jaunesnė. Ir tas, sakau, aš ir vaistų pas mane ne vienos tabletės. O jie pas mane tai pilna tų vaistų savim. Nes, sako, aš tą, ką man sako, negalima, aš viską naudoju. Tai va, už tai, ką pasakysi žmogus, tiesiog nesuvokia, nesupranta, kas yra, kokia priežastis, kas yra gyvenimo prasmė. O į bažnyčią eina ir klaupės ir vėl čia pasakoja, buvau laidotuvėse, kaip jinai sako, tai grįžus jau taip blogai jaučiausi, taip blogai. Ir tas sakau, viskas tik tai mumyse yra. Tai žinoma, mes pasirenkam. Ir viskas įgyvenam tokį, kokį nori gyvenimą. Ta patį pasako, bet pastangų padėti dėti nenori. Tik tai tiek, kad man gerai, jeigu tą ką nors, o kodėl kitas, kad kitas padarytų tai ir man gerai. Tai va kas tas yra, mes kito negalim priversti, tik tai mes kuo daugiau dėti pastangų ir rūpinti savo gyvenimu. O sako, kas ko ieško, tas tą randa. Kas norės, tas pamatys. Ir tik tai, kaip jis sako, kiekvieną mylėkim ir tą, tai aš užtat ir už ją meldžiuosi. Ir kaip tas, kad tiesiog susimastytų ir suvoktų, kokia gyvenimo prasmė ir ką aš darau. Ar gerai, ar ne. O mes jau vis tiek daugiau mes suprantam, kad ne su pasiekme kovoti, o su priežastim. Taip kad rūpinkimės tik savo gyvenimu ir savo priimtais sprendimais. Tai tiek. Ir kiekvienam skleiskim tą šviesą ir meilę. Tai tiek norėjau pasakyti.
Ačiū. Ar dar turit kokių nors minčių? Pagarsinimai, prašau.
Aš, Algimantai, galėčiau papasakoti, kaip šventoji apvaizda sustabdė mano automobilį, nes būtų įvykusi tokia avarija labai negraži. Aš, vienu žodžiu, išvažiavau į darbą.
Kada būna graži avarija?
Nu, nežinau, gal būna. Vienu žodžiu, prieš važiuodama į darbą atsidariau langą ten pusėje, kur sėdi keleiviai. Ir reguliavau tą savo veidrodėlį truputį. Paskui nusigrėžiau ir pamiršau tą langą uždaryti. Ir važiuodavau per mišką, pajutau, kad man šalta. Atsigrėžiau į tą keliojo pusę, žiūriu, langas neuždarytas. Dariau tą langą ir kažkaip žvilgsnį ten nukreipiau ilgiau į tą pusę. Atsigrėžiau atgal į kelią, žiūriu, tris stirnus. Stovi ties mano mašina tiesiog judančia. Ir taip arti, kad net ko nesimato. Dvi lygiai grečiai, jau vieną biškį paslinkus link tos kairės pusės, per pusę kūno. Ir aš taip nukirtau ant stabdžių ir sankabą išjungiau ir ketvirtą bėgį pastačiau. Važiavau penktų mėgių, panašiai taip 70 kilometrų. Ir tos stirnos praėjo, o paskutinė atsigrėžė į mane, pasižiūrėjo tokiu meiliu žvilgsniu, tokiu ramiu, tokia ramybė, ėjo iš to žvilgsnio. Ir praėjo, ir toliau mašino įdėjo, kaip niekur nieko. Tai va, aš taip supratau, kad išgelbėjo paistą.
Na taip, bet tai ir pamoka. Reiškia, nei akimirkai neturi prarasti dėmesingumo kelyje. Nes tu žvilgtelėjai jau sekundėjai kažkur, o mašina jau šoks tai į priekį keliasdešimt metrų. Čia yra pavojus didžiulis, ypač kada dabar tie žvėrys juda, ypač prieblandoj, tai yra milžiniškas pavojus susidurti. Taip, tam reikalinga malda, kad apsaugot apvaizdą ir jinai veikia, aišku, realiai saugo. Tai ir stiprina mūsų pasitikėjimą, kad viskas yra nukreipta visų geroviai. Ir apvaizdos veikimas, ir mūsų veikimas, ir stiprina pasitikėjimą, kad iš tikrųjų apvaizda reali ir padeda, saugo. Ir vat nuo tokių niuansų gali būti ir tokių rimtesnių pavojų. Nes vis tiek, kurie steikia mums ne kančią, o apraminimą ar stiprinimą. Tik, kad mes nebijotume ir būtume ryštingi savo gyvenime ir gyvenimu. Tai dar turit kas nors pagarsinimui minčių?
Norėčiau pasidalinti tokiamis mintimis. Būtent irgi mašiau apie visą šitą laitę gyvai kelią ir tai, kaip iš tikrųjų dabar jau jisai duoda tam tikrus vaisius. Aišku, duoda mums visiems vien tai, kad imam patirti būseną kūrėją, atrandami savo viduje. Nu, ir to pačiu aš atradau viduje ir ta būsena yra tokia, kad tos vertybės, kurias aš jau patiriu iš kūrėjų ir ta meilė ir tas nuoširdumas ir ta tokia ramybė, viskas tai, ko reikia tam tikrų metu, labai suteikia didžiulę tokią pagalbą. Tai va ir dabar, kada čia prieš gal dvi savaitės turėjau tokius mokymus vedžiau, vedžiau moteriams, buvo pasikvietusi mane Marijampolės biblioteka ir, ir iš tikrųjų patyriau labai daug nuoširdumo ir iš jų ir pati pajutau, kaip ir, ir, ir aišku, mokymai patys praėjo labai puikiai, iš tikrųjų nuostabiai ir iš jų pasidariau tokias išvadas, kad vis tik kokioje srityje tu bebūtum specialistas, visgi visų svarbiausia yra tas nuoširdumas. Ta meilė žmonėms, tas noras toksai padėti, mokyti. Bet tai, kaip aš jau dabar suvokiu tam nuoširdumą, tai yra jau tokiu, na, kitų lygių. Tai yra būtent tas nuoširdumas yra toks gyvas, iš kurėjo patiriama būsena. Ir ji tokia yra įkvėpianti tokia būsena. Viduje tokia užpildanti tokia, kaip čia pasakyti, tokia našiluma, tokia gaiva, tokia stiprybė ir tokia, tokia maloni, kada norisi žmogų tiesiog prieiti, apkabinti ir tą, kurį moka, ir tą, kurį sustiprini, būtent kaip jiems sekasi, pažiūrėti, nepakoreguoti ir pataisyti renginio metu. Ir štai šitas vertybės aš jau dabar jaučiu, kaip jos jau duoda, kaip sakyti, tokias pasiekmes. Tai yra tas gyvasis kelias jau dabar labai padeda sustiprina, kad yra štai tokios aplinkybės, kuriuose būtent jau galiu pasireikšti taip, kaip galiu, būtent jausdama jau tą būseną vis labiau užkūrėjo, tą tokį nuoširdumą, ypač tokį norą bendrauti su žmonėmis, ko tikrai, na, prieš gyvąjį kelią nie per kur šito tokio tikrai nebuvo. Nors, kaip sakyt, kuries tikrai gimus apdovanoja visom šitom vertybėm. Bet tik tai atradus kurie viduje, jos tampa tarsi, kaip sakyt, na, tarsi išlaisvintos, tarsi tokios, kaip sakyt, aktyvios, kad kyla tikrai tada nuoširdus noras taip ir veikti, kaip veda kurėjas, tarkim, pasireikšti tuo ir nuoširdumo, ir ta daugiau kantrybė. Ir tokia meilė žmonėms, ir, ir su jais bendrauti, ir išklausyti, ir dalinti savo tais, savo tom patirtim, kad ir toj, toj kūrybinėje sferoje. Bet vis tiek tai yra tas toksai visai kitokia būsena, kuri, na, suprantu dabar iš patirties, kaip gyvasis kelias realiai keičia žmogų, kaip realiai jisai įtakoja tą vidinę būseną. Ir tai yra, na, labai džiugus dalykas. Va, tiesiog taip stebiu, analizuoju tai, ką darau ir kaip tai darau. Ir, ir, ir tai labai, labai sustiprina ir įkvepia, kad ir kokia be būtų, va, sunki ta aplinka, įkvepia vis tiek daugiau atsiremti tą kūrėją. Ir, ir, ir būtent tam nepasiduoti tiems tokiems sunkumams. Na ir, ir šaltinius kartu pastudijuoti ir viską vienovėje ir vat šita, ypač ta būsena dalintis, todėl kad šitą jaučiu trūksta žmonėms, patiriu, kaip jiems trūksta to tokio nuoširdumo, tokio šiltų pokalbių, vat tiesiog, kad ir, kad ir apie tai, ką aš veikiu, bet vis tiek jiems trūksta tokios vatų virpesių, būtent, nes kažkada net ir mokime man, nežinau, ar tėvas kažkuris asmuo perteikė, kadgi svarbiausia ta būsena virpesy, ką žmogus išsineša iš, iš to renginio. Ne visada jis galbūt viską prisimins, kaip tą techniškai atlikti po vieno karto, bet svarbiausia, jis išsineša tą tokią, būtent tuos virpesius, jisai apie juos nieko nežino, bet vat, išsineša tą tokią gyvą šviesę, tokią, tokią gerą nuotaiką, tokią, vat, tą tokią šilumą išsineša ir tai yra visų svarbiausia, nes aš manau, kad tai būtent ir keičia tą aplinką ir to žmonės, būtent va šitą, kurio būsena, kurio va, mes surantai prisipildom po truputį ir veikiam savoje aplinkoj, kiekvienas taip kaip veda, na, kurėjas pirmintės derintoje, nu ir galim pasireikšti. Ir tai vėl yra šitas laiptelis, yra tik tai, dar vienas laiptelis į kažką, kas bus daugiau ir plačiau ateityje, tiesiog, nu, tiesiog ir aš taip jaučiu, kad tai yra tie, toks yra etapas dabartinis, jis skatina eiti, va štai pirmin, toliau su kurėju ir eiti, bendrausiu žmonėm ir mokyti ir, ir dalintis tuo, ką aš galiu, ką aš moku. Tai va, tiek tokie patirtis.
Taip, ačiū tau. Tikrai nuostabu. Ir kaip aš sakiau, kūrėjas minties derintojo veikimu individualiai kiekvieną veda. Bet jisai pasireikštų kuo geresnėmis savybėmis, kurios yra potencialiai kiekvieno charakteryje jau. Tik kiek jas atskleidžiam, tai priklauso nuo mūsų gyvo ryšio su kūrėju. Tada pasireiškia ta būsena. Mes jos negalim įteikti, negalim jos išprašyti, mes ją turim gyventi, turi būti gyvi. Tada bus gyva ir virpesiai iš mūsų būtent sklis tokio aukšto dažnio, kuris veiks ir kitus, kurie jau bus atėję dėl kažkokių kitų, sakykim, siekių. Bet būtent tą būseną ir pajunta tie žmonės. Ir jiems gera toje aplinkoje. Jiems yra saugu, malonu. Jie ir sužino tai, ko siekia savo ateimu. Bet tos būsenos, jie net nesitikėjo, kad bus taip gera. Tai yra papildomas pamaloninimas. O mes negalim atsiet savęs nuo tų virpesių, kurie iš mūsų sklinda. Tas energinis mūsų kaip generatorius, kaip elektrinės virpesių laukas, jis yra realus. Ir mes jį galim kelti dar į aukštesnį dažnį. Viskas priklauso nuo mūsų pastangų su kūrėju. Ir atitinkamai yra poveikis, kad imliau tada, ką kiekvieną savo sferoj aiškina, imliau supras tą sferą, kokia kiekvienas yra kažkuria prasme pasiryžęs paaiškinti arba pamokyti iš tos sferos, jeigu jis organizuoja kokius nors mokymus. Virpesiai gyvi, sistema gyva, viskas veikiama per pojūtį tos būsenos. Štai mes turėdami jau patyrimų su kūrėju atrastu savo viduje, turim didesnį pasitikėjimą, mes matom didesnį praeities ir dabarties kontekstą, net galim pažvelgti į ateitį, todėl mes galim daug laisviau veiktoje aplinkoje, kada susitinkam su kokia nors nepažįstamų žmonių grupė, kuriems mes norim kažkokiu perteikti mokymu. Todėl mes ir turim žinoti tūkstančius kartų daugiau, negu tie, kurie ateina mūsų paklausyti. Jiems yra kiekvienas žodis ta šviesa. Ir natūralu, jie gali ir pavargti nuo tos intelektualios informacijos. Mums tai atrodo čia vaikiška, tiek paprasta ir viskas suprantama, nes mes stovėme ant dvasinio pamato, o jiems viskas nauja. Tai reiškia, kiekvienas laiktelis, net ir intelekto lygių, yra įtampa jų protui. Jų nėra dar dvasinis protas atvertas. Dar yra gyvulinio proto siekis kažkokio intereso patenkinimo. Todėl vėl svarbu, kad tai būtų tas nuoširdumas, apie kurį turi kalbėjai, kuris ir atpalaiduoja. Atpalaiduoja, bet nebūtų tokia didžiulė ir intelekto informacijos įtampa, kuri slegia protą, vargina jį. Iš tai tu teisingai sakai, kad jis galbūt ne viską atkartos intelektualia prasme, bet jisai prisimins tą, kad jam buvo gera toje aplinkoje. Ir tas, kuris yra nuoširdus, taip pat patvirtins ir kitas, ir trečias, ir ketvirtas. Taip, bus ta būsenos pojūčio paliudijimas ir kitų lūpomis. Tai šitaip ir veikia kūrėjas. panaudoja mūsų gerasias talento savybės, kad galėtų pasireikšti ir dvasia. Pasireikšti tiek kūrybinė prasme, tiek intelektualė prasme, tiek ir dvasinė. Kurias mūsų nenuskriaudžia jokiom aplinkybėm, bet stiprina. Stiprina ir šito bendravimu, šito bendravimo patyrimu. Ir štai, vat, ką aš jintu iš Jurgitos pasakojimu, kad jinai yra taip pakelėta ant dvasinių sparnų išskleistų, kaip dvasia yra jau išskleidusi savo sparnus. Tai natūralu, tada matai ir prasme, ir šitos veiklos, ir matai, kaip kūrėjas padeda veikti, ir net kūrybinė prasme, tada yra ir potepiai kūrybiškesni, daug, daug subtilesni ir sakyčiau, švelnesni. Visą tai atsispindi ir kūryboj, ir mintyje, ir veiksme, ir santykiuose, natūralu. Ir tai žmogus jaučia, tas, kuris yra nuoširdesnis. Jeigu nenuoširdus, dar priekabių ieškantis, tai jisai susierzins nuo to. Bet mes esamgi įvairi visuomenė. Mes neturim manyti, kad tai yra visiems pagal mūsų standartą. Vienas turi savo sampratą, poreikį ir charakterio mūsų grūdinimui. Tai ypač tada būna veiksminga, kada prieštarauja mums. Kaip mes tokiom akimirkom sugebam išlaviruoti, kad nereikėtų dar daugiau sukelt konfliktinės padėties. Visą tai mūsų charakterį labina. Taip. Na ką, visiems dabar dėkoju už tą pabendravimą. Linkiu gero savaitgalio. O tie, kurie rytoj būsite Kaune, tai mielai kviečiu į mūsų gyvąją šventovę, gyvasias pamaldas. Jiems sakau, iki pasimatymo rytoj. Sudie.